Vi begynte forrige gang med det som kan kalles elektromagnetisk induksjon, som så i bunn og grunn går på det at det induseres en elektromotorisk spenning, altså en spenning som kan drive strøm i en krets, hvis du har en tidsvarierende magnetisk flux gjennom en lukka strømsløyfe. Og vi så på og introduserte da den grunnleggende lovmessigheten som kan vi si, kvantiserer hvor stor ems du får indusert, som kalles Faradays lov. Og vi så også på det som vi kaller for Lenz lov, som en måte å og kvalitativt, altså uten beregninger, å kunne finne retningen på den induserte emsen, eller elektromotoriske spenningen. Og det vi avrundet med sist var å se på et eksempel der vi hadde en ledende ramme som lå fast i et plan, der det var et homogent magnetfelt som stod vinkelrett på planet, og at vi hadde en leder på, altså en vertikal leder på en side av den ramma som var i bevegelse, som dermed gjorde at vi fikk en økt flux, eller i hvert fall en forandring av flux på innsiden av strømsløyfa, som gjorde at vi fikk indusert en EMS, og vi regnet konkret på den. Vi skal ta tak i det eksempelet, og konklusjonen av det eksempelet forrige gang, til å introdusere et konsept som kalles for bevegelses-EMS, altså elektromotorisk spenning, generert i en leder som i bevegelse i et magnetfelt. Så det altså tema for i dag. Det altså du kan få bevegelses EMS. Så det vi altså så på forrige gang, siste eksempel forrige gang, som vi regnet på da, ved hjelp av Faradays lov, bare ved å se på en fluksendringen på innersiden av denne strømsløyfa, som der fluksen ble større på grunn av arealet på innsiden av strømsløyfa ble større hele tiden. Det skal vi nå i dag forklare ved at det faktisk i den lederen som beveger seg at emsen oppstår. Og det viser seg at den lederen, selv om den der i det tilfellet var i konkret befatning da, eller i kontakt med en strømsløyfe, om den lederen hadde vært helt alene og beveget seg på samme måten, så ville få indusert nøyaktig samme emsen. Så det har den vil bli indusert i en vilkårlig leder som beveger seg i et magnetfelt, uavhengig om den knyttet til en strømkrets eller ikke. Og det skal vi altså se på nå i dag og få kvantisert det. Så la oss nå bare prøve å lage en liten skisse av den delen av den delen av kretsen som var i bevegelse, nemlig den her staven, som også var vertikal, og som beveget seg da med en viss hastighet ved vektor mot horisontalt mot høyre på den figuren. Så her altså er staven, som der vi ikke tegner opp resten av kretsen, men den vet vi da hadde en viss hastighet ved vektor. Den befant seg i et område med et homogent magnetisk felt, som står vinkelrett på tavleplanet og ut av tavleplanet. Og det vi fant ut var at det korrekte uttrykket for emsen, det var altså lik minus hastigheten til staven, minus V ganger størrelsen på magnetfeltet, ganger lengden L til staven, altså vi hadde en stav med lengde L. Sånn. Og det var uttrykket for emsen. Det viser seg at det helt korrekte og generelle uttrykket for en rett leder som beveger seg i et homogent magnetfelt, det kan uttrykkes ved litt mer generelt ved hjelp av en hastighetsvektoren og B-vektor. Så kan skrive på så generelt for en rett leder som beveger seg i et homogent magnetfelt, så altså det korrekte uttrykket, det generelle uttrykket da, for det her tilfellet, den induserte emsen, da tar du hastighetsvektoren til det som den lederen som beveger seg, og krysser med magnetfeltvektoren, B-vektor. Så her trenger ikke V og B stå vinkelrett på hverandre i det hele tatt. Bare du kjenner retningen på hastigheten og retningen på magnetfeltet, så krysser du dem, og så ganger du med L-vektor, som altså er en vektor med lengde L, i lederens retning. Det altså si, i det tilfellet her så blir det for eksempel da, en vektor, sånn, L-vektor, som peker da fra den ene enden av staven til den andre. Og hvis du bruker høyrehåndsregelen, og på det, den staven som er tegnet opp over, på figuren over, så tar altså V og krysser med B, og da får du en vektor som peker rett nedover i stavens retning, og prikker med L-vektor, så får du da nettopp uttrykket minus VBL som står der. Så det er i hvert fall konsistent med det som står under, og jeg ber dere bare da om å akseptere, uten noe mer generelt bevis, at det her faktisk er det går helt riktige og mer generelle uttrykket. Det er altså en rett leder som beveger seg i et homogent magnetfelt. Den her kan ytterligere generaliseres til det helt, skal vi si, aller mest generelle uttrykket for en leder av en vilkårlig form som beveger seg i et vilkårlig magnetfelt. Og det skal vi skrive opp eller innføre nå under. Så kan vi skrive det helt generelt, om vi vil. Parentes, helt generelt for en leder av vilkårlig form som beveger seg i et vilkårlig magnetfelt. Ja, hvordan ser det ut? Ja, der har vi den leder som ikke trenger å være rett i det hele tatt. Det kan altså være en sånn, en eller annen vilkårlig form, og ha et magnetfelt da som peker i alle mulige retninger. Det en da gjør er rett og slett å dele opp den lederen i mange små biter. Og så tenker en seg at de bitene er såpass små at hver strekning tilsvarer en rett linje. Så vi kan så tegne opp her, indikere med rødt, altså en liten del-vektor som er så liten at den kan ses på som en rett linje, og at feltet er homogent over den lille strekningen del. Og da får en et tilsvarende uttrykk for emsen over den lille over delvektor, som er lik det uttrykket over. For det er jo det riktige, korrekte uttrykket for emsen for en rett leder i et homogent magnetfelt. Så det blir da å skrive opp. Da har vi altså V kryss B. Det er altså hastigheten til hastighetsvektoren til lederen på det elementet, krysser med B-vektor på det punktet, og så må vi prikke da med DL-vektor, som er altså en vektor i lederens retning, og en valgt, en eller annen valgt retning da, for bevegelsen. Så der har vi emsen over det elementet, og det betyr altså at det totale emsen over hele lederen, det blir summen over alle de her små bidragene, det er epsilon, som da blir lik integrale av alle de her V kryss B, V-vektor kryss B-vektor, for å være helt korrekt, gange med DL-vektor. Så skal vi klare å gjennomføre det her, så må vi også finne en måte å kvantisere det produktet, altså kjernen av integralet her, V-vektor kryss B-vektor, som er en vektor, og gange da med delvektor. Skalarprodukter av to vektorer som gir en skalarstørrelse, som kan bli et standardintegral. Dette er da igjen et linjeintegral generelt. Skal vi løse det, så må vi få det på en form som gjør at vi kan se på det som et rent vanlig endimensionalt integral, som vi har vært borte i flere ganger før, særlig i mekanikkdelen av kurset. Så la oss se på et eksempel på hvordan vi kan få til det her. Vi skal da se på en ikke en leder med en veldig kjedelig eller komplisert form. Vi skal se på en rett leder, men med en varierende hastighet. Altså en leder som roterer i et homogent magnetfelt. Det blir altså lederen blir rett, og feltet blir homogent, men hastigheten til hver bit på staven vil altså variere. Så vi må bruke den generelle formuleringen her for å få til det. Det gjør vi altså, begynner vi også med på neste side. Så, eksempel. En roterende metallstav i et homogent magnetfelt. Så vi tenker oss da at vi har en rotasjonsakse der vi har en stav da, som ser noe sånn ut og som kan rotere rundt en akse gjennom det ene punktet som vi indikerer nå med rødt her. Så her har vi altså her har vi en rotasjonsakse som står vinkelrett på tavleplanet. Og vi tenker oss her altså at staven kan rotere med en vinkelhastighet omega, en fast vinkelhastighet omega. Så har vi et magnetfelt, som igjen da tenker oss står vinkelrett på tavleplanet, og peker rett utover av det her planet. Så det vektor er altså homogent. Så, hva eller hvordan skal vi da regne på den totale emsen? Det vi nå skal se på er, vi tar for oss et generelt element, linjeelement, som vi kaller for delvektor. Og hva kan vi si her om hastigheten? Jo, hastigheten, jeg skal tegne på delvektor litt på andre siden. Sånn, skriver delvektor sånn. For det vi vet her er at hastigheten står vinkelrett på når noe roterer. Den står også vinkelrett på der, og hastigheten vil altså endre seg. Den vil være minst innerst ved rotasjonsaksen og størst ytterst ytterst. Hva kan vi si om retningen da på emsen gjennom det punktet her? Eller gjennom emsen over det linjeelementet delvektor? Det vi vet er at det epsilon, så det er denne v-vektor, krysset med b-vektor, og så prikket med dl. Så hvis vi tar nå og ser på v krysset med b, hvis vi tar v krysset med b, eller v, sånn, v krysset b med b, det blir en vektor som peker i samme retning som dl-vektor. Så for den delen her, så er i hvert fall det tilfellet, V kryss B peker i samme retning som DL-vektor, sånn at produktet av V kryss B og DL-vektor blir altså en positiv størrelse. Så det tyder på at for DL-vektor, sånn som jeg tegner på her, så vil emsen virke i nedoverretning. Den vil prøve å drive strøm eller ladning i nedoverretning. Og det vil også gjelde for alle DL-vektor langs staven her, for de peker i samme retning. Så emsen vil virke i nedoverretning og være gitt ved det produktet her. Og hva blir nå svaret her? Ja, det blir altså V ganger B, fordi at hastigheten og B-vektor står vinkelrett på hverandre. Vi får ikke noe korreksjon fra noe sinusledd av vinkelen mellom hastigheten og magnetfeltet, fordi den er 90 grader, så det blir altså V ganger B, og så kan vi da si at det längden av delvektor kallar vi för en dr. Vi kan se på det här som en radius, alltså en radiusaxe. Och hastigheten, vet vi den är ju då gitt ved r gånger omega. Så får vi gånger b gånger dr. Så det blir alltså det riktiga uttrycket för emsen. För alla linjeelementer. Och det blir alltså avhängigt av hur långt den är fra starten. Så jeg kan også tenke oss at vi har en R-akse. Så vi kan tegne det her med blått. Så vi har også en R-akse som vi kan legge sånn. Der også vi skriver R nedover her. Der vi har 0 sånn. Så den vil altså, der R vil starte på 0. Og ende opp med lengden av staven, som vi kan da kalle for store L. Så for å finne den totale emsen, så er det vi har å gjøre, er rett og slett å integrere det uttrykket her, fra R lik 0, lille R lik 0, til R lik store L. Og det lar seg da absolutt gjøre. Så den totale emsen, Altså er integralet av alle de her små bidragene, det epsilon. Ja, det blir integralet fra r lik 0 til r lik store L av r ganger omega ganger størrelsen på magnetfeltet ganger dr. Og det kan vi regne mer på ved å trekke det som konstanter, altså uavhengig av radien her utenfor integralet, omega ganger b. Og da ender vi opp med en integral fra 0 til L av R ganger dr. Og det integralet der lar seg veldig greit løse. Så det blir altså lik omega ganger B ganger, så får vi da en halv R i an, som er altså integral av R fra L til 0, som da blir lik omega B ganger en halv L i an, som er så øvre grense, minus 0, i og med at R er lik 0 er nedre grense. Så det blir altså lik en halv ganger vinkelhastigheten B, så er det ganger vinkelhastigheten omega, ganger styrken på magnetfeltet B, ganger lengden til staven L opphøyd i an. Så det blir altså en positiv ems, det vil si at emsen prøver i og med at vi integrerer nå, altså vi går fra innerst til ytterst, eller går fra rotasjonsaksen utover, så betyr det at den elektromotoriske spenningen prøver å drive ladning i utoverretning. Det er det som er realiteten her. Så det var da et eksempel på bevegelses-EMS, rett og slett på grunn av at vi har en stav som roterer i et magnetfelt. Staven beveger seg i en rotasjonsbevegelse, og vi får da det her relativt kompakte uttrykket for den totale elektromotoriske spenningen i staven. Vi skal se på et eksempel til, som er litt mer komplekst enn det her som vi har vært innom nå, for sånn beregningsmessig. Så vi får bare se hvordan vi klarer å få gjort det. Så vi skal nå ta for oss en rektangulær strømsløyfe som roterer i et magnetfelt. Her har vi altså en sløyfe, en lukka strømsløyfe. Så en rektangulær strømsløyfe som roterer i et magnetfelt. Så her skal vi prøve å få laget et par illustrasjoner som viser hvordan det her vi tenker oss at det her ser ut. Så vi tar først og prøver å se på det her problemet fra siden. Jeg kan også skrive at det er et homogent magnetfelt, så kan vi se. notere det, så vi bare får presisert det I et homogent magnetfelt. Så vi tenker oss at magnetfeltet peker, når vi ser det her fra sida, kan notere det der. Siden. Så tenker vi oss at vi har et magnetfelt som peker I oppoverretning I tavleplanen, og vi ser det her strømsløyfa fra sida. Og så har vi strømsløyfa da, som vi tenker oss ligger I en konkret vinkel på det tidspunktet vi ser på. Så her har vi sløyfa. Lager stipler en hjelpelinje horisontal, sånn at vi kan definere hva slags vinkel strømsløyfa har med en horisontal akse. Så vi har altså magnetfeltet B-vektor her. På det tidspunktet her, så danner strømsløyfa en vinkel teta med den horisontale aksen. Det vil også si at normalvektoren, en vektor til sløyfa, danner den samme vinkelen teta med b-vektor. Og det vil da også si at for eksempel endepunktene til strømsløyfa, så vi kan, de vil ha en hastighet som peker på den høyre siden, så vil den peke direkte, den vil peke direkte parallelt med en vektor. Hvis strømsløyfa I en rotasjonsbevegelse sånn, vi tenker også at den beveger seg med en konstant vinkelhastighet omega, da vil jeg si at den ene endepunktet har hastighet parallelt med normalvektoren, mens på den andre siden så er det en hastighet som står akkurat motsatt på normalvektoren. Og det vil også da si at vi finner igjen vinkelen teta. Den finner vi igjen også her oppe, og vi finner den igjen her nede. Det har med symmetrien I problemstillingen å gjøre. Og det vil altså si at dette her også retningen da på B-vektor, mens på den andre siden her så blir altså retningen på B-vektor, den peker oppover sånn. Så sånn ser den ut fra siden. Ovanfra så får vi en litt annen, litt da ser vi den, ser den litt annerledes ut. Så kan vi ta inn på her borte, skrive på ovenfra. Og da får vi strømsløyfe som den skal altså være rektangulær. Det vil si at det ligger noe sånn som det her. Og noe sånt som det her, og sånn, og sånn, sånn cirka. Og hvis rotasjonsaksen nå en anis med, du ser den fra siden, anis den med ikke en grønn, men en rød prikk, det altså rotasjons, der altså aksen. Kan vi si her rotasjonsaksen. Rotasjonsakse, som altså står vinkelrett på tavleplanet når vi ser figuren fra sida, når vi ser sløyfa fra sida. Det vil altså si at den aksen på den figuren sett ovenfra går noe sånt som her, altså midt i strømsløyfa. Så. Det vi ser stippla ovenfra, det også det vi ser som en prikk fra siden. Så aksen altså midt på strømsløyfa. Og vi tenker oss nå at, at sidekantene, den sidekanten her kaller vi for B, og den andre sidekanten kaller vi for A. Det vil si at lengden fra aksen og til enden er A halve. Så det vi ser på figuren fra siden, det altså de to svarte halvpartene altså har lengden A halve. Så de lengdene fra den røde prikken som definerer aksen, og ut til endekanten altså A halve, mens lengden B er lengden på det som går rett innover i tavleplanen, som vi ikke ser på figuren fra siden. Så det vi nå skal prøve å si noe om, det er rett og slett hvor mye elektromotorisk spenning induseres. For det vi har nå er fire ledere, altså det er fire sider som alle er i bevegelse. Og vi må prøve å si noe om hva er emsen i hver av sidekantene. Det er fornuftig å se på emsen i hver av sidekantene, fordi at hver side er altså en rett leder. Så vi vil altså prøve å si noe om hva er emsen, for eksempel da, i en, en DL1-vektor, hvis vi kaller den høyre sidekanten for 1, og den andre her for, la oss begynne med de to. La oss se på DL1-vektor først. Hva er emsen i den et linjeelement der? Så for å kvantisere litt mer størrelse der, så kan vi si at den vinkelen theta, den er omega ganger t. Det er altså sammenhengen mellom vinkel og vinkelhastighet, standard. Hvis vi tenker oss at ved tiden t lik 0, så er theta lik 0. Altså at ved tiden t lik 0, så ligger strømsløyfa, står det en helt vinkelrett på magnetfeltet. Theta er lik 0 ved tiden t lik 0, og så er theta lik omega ganger t. Og vi sier at omega er 2,0 sekunder minus første. Vi sier at sidekantene A og B er 0,10 meter og 0,20 meter. Og magnetfeltet er homogent og har en størrelse som er 0,010 Tesla. Sånn. La oss nå prøve å finne et uttrykk for D epsilon 1, altså emsen over linjeelementet DL1 på høyre sida. På den, altså en bit av lederen som er på høyre sida, som også går rett innover i tavleplanet. Så la oss da, det vi vet er at vi må starte med V-vektor, krysse med B-vektor. Hvis vi gjør det, V-vektor krysset med B-vektor, i og med at V og B ligger i tavleplanet, og så må V kryss B står vinkelrett på. Den må altså gå rett innover i tavleplanet og være parallelt med lederen, som leder nummer 1, som indikert på høyre siden på figuren. Så V kryss B peker enten i samme retning som DL1, eller i motsatt retning. Og hvis vi da bruker V kryss B, så finner vi ut at V kryss B peker i samme retning som DL1-vektor. Så når vi beveger oss oppover da, på den høyre figuren oppover i det langs den vertikale høyre sida, kalt 1, så vil altså emsen vil være positiv. D epsilon vil være positiv. Og størrelsen på den blir altså V, altså lengde, det blir altså hastigheten V, som er R ganger, eller ikke R, men det er A halve ganger omega, for at avstanden fra rotasjonsaksen til lederen, den høyre lederen, er A halve. Som er altså A halve ganger vinkelhastigheten omega, gange med del. Og det som hjelper oss her, at for alle, alle elementene DL på høyre sida, så det i samme avstand. Så V kryss B gange DL-vektor, altså V gange B gange sinus av theta, det blir, altså, de blir like store for alle elementene på høyre sida. Så og vinkelen theta er også den samme for alle elementene, for hastighetsvektoren peker i samme retning for alle elementene del langs den siden. Så vi kan også skrive at d epsilon 1, som også er emsen over linjeelementet DL1-vektor, som er altså lik V-vektor, krysset med B-vektor, gange DL1-vektor. Det fant vi altså ut, var lik hastigheten V, ganger størrelsen på magnetfeltet B, så hastigheten V til linjeelementet DL1-vektor, gange med sinus av theta, for det er størrelsen på et kryssprodukt, og så ganger vi med DL1. Og hastigheten V er altså lik avstand R, som er A halve, ganger omega, som er altså en konstant vinkelhastighet. Så må vi gange med B, og gange sinus til theta, og gange med DL1. Så det er altså emsen som blir positiv når vi går, altså den emsen virker i oppoverretning, samme retning som DL1-vektor. Og den er altså, den størrelsen på den er altså nøyaktig den samme for alle linjeelementer DL1 på høyre sida. Så det her blir et enkelt integral. Vi kan trekke alle, både A halve, omega, B og sinus theta kan også trekkes utenfor. Så det vi ender opp med når vi skal finne emsen da langs sidekant 1, som er summen over alle deres bidragende d epsilon 1. Ja, det blir altså a halve ganger omega ganger b ganger sinus til theta ganger integrale da fra 0 til b av dl 1. Altså du starter på, så legger en y-akse da langs høyre sidekanten, som starter på 0, så vil den slutte på B, som er altså lengden til elementet. Og det blir rett og slett ikke noe annet enn A halve ganger, og så kan vi ta da den geometriske størrelsen B inn der, og så blir det ganger fremdeles da med de andre størrelsene som vi hadde, nemlig omega ganger store B ganger sinus til vinkelen theta. Så det var emsen til langs sidekant 1. Og så kan vi da spørre hva med emsen langs sidekant 2. Ja, og det, altså når vi sånn sett nå har vi valgt en type positiv dreieretning for emsen. Vi kan si at vi har valgt en positiv retning som er den veien her. Og hvis vi skal da ha tilsvarende retning, fornuftig retning på andre siden her, så blir det DL2-vektor, som er den veien retningen der. Og da kan vi spørre, da blir emsen positiv eller negativ når vi går og beveger oss nedover langs den, som da på den høyre figuren er den venstre vertikale sidekanten. Men som vil være horisontal når vi ser den, altså vi måtte se den overfra, så ligger den jo på en måte i et horisontal plan når vi ser den fra siden. Så hva da med emsen i linjeelementet eller lederelementet DL2-vektor? Og da må vi se på produktet av V kryss B på venstre siden av figuren fra siden, som når vi ser figuren fra siden. Så det blir altså V-vektor krysser med B-vektor. Det blir altså V gange B ganger sinus av vinkelen imellom, og den, det jo ikke direkte vinkelen tett da. Det faktisk den vinkelen som vi kan kalle her for alfa. Det vinkelen her vi snakker om. Når det V kryss B, så blir det altså V ganger B ganger sinus av vinkelen alfa. Men hva med retningen da? Hva med retningen på V kryss B? Hvis vi bruker høyrehåndsregelen her igjen, V kryss B gir oss faktisk en vektor som peker rett ut av tavleplanet når vi ser på figuren for siden, som blir faktisk i samme retning som det L2-vektor, sånn som vi har som jeg definert den her. Så skalarproduktet av V kryss B med DL2-vektor på sidekant nummer 2 blir positivt når DL2-vektorer peker nedover. Så det vil si at M-sen faktisk virker i nedoverretning, altså samme retning som DL2-vektor. Så det vil si at det totalt sett virker M-sen virker i samme retning. Altså sidekanten 1 og 2, de prøver å dra strømmen i retningen med, går mot klokka for begge to. Så de virker i samme retning og vil ikke kanslere hverandre ut. Så vi kan, når vi skal legge sammen M-sen totalt sett her fra alle sidekantene, så kommer vi altså summere opp i samme retning. Altså vi får positive M-ser både på høyre kanten og på venstre kanten. Prøver å drive strømmen i samme retning, det vil si mot klokka. Så la oss nå sette opp hva vi får da for det epsilon 2. Altså M-sen over linjeelementet DL2-vektor. Og det epsilon 2. Hva blir det lik? Jo, det blir altså V-vektor kryss B-vektor, der linjeelementet DL2-vektor er, gange med DL2-vektor. Og det blir ja, størrelsen på hastigheten er jo nøyaktig den samme som den er på andre siden. Fordi at det er samme avstanden av halve fra rotasjonsaksen og ut til siden. Av halve på begge sider kan vi indikere her med å skrive opp at det her er også A-halve. Så hastigheten blir altså A-halve ganger omega der ute også. Så det er den samme som på øyre siden. Og magnetfeltet er jo homogent, så det har samme størrelse. Så vi får V ganger B ganger sinus til alfa ganger lengden DL2, som da blir lik A halve ganger omega ganger B ganger sinus til vinkelen alfa ganger DL2. Og hvordan er det da med sinus til alfa i forhold til, også sammenlignet med sinus til theta? Jo, i og med at alfa og theta til sammen er 180 grader, så vet vi at sinus av de her to er faktisk nøyaktig like store. Så vi kan like gjerne skrive sinus av theta som sinus av alfa. Altså theta og alfa er jo forskjellige vinkler, men sinus av vinkler er nøyaktig det samme, i og med at de til sammen er 180 grader. I og med at vi har uttrykt epsilon 1 med sinus theta, og så er det jo hensiktsmessig også å uttrykke det epsilon 2 ved sinus av vinkelen theta. Så vi bare har en vinkel å se på. Så det blir altså lik. Det kan også skrives om A halve ganger omega ganger B ganger sinus av theta ganger DL2. Det blir altså M-sen for linjeelementet DL2-vektor. Og hvis vi sammenligner det med D-epsilon 1, så ser vi at det er nøyaktig det samme, bortsett fra at den ene har med DL1 å gjøre, mens den andre har med DL2 å gjøre. Og argumentet her blir nøyaktig det samme når vi integrerer da, fra toppen til bånd, så integrerer vi fra 0 til B, så integralet blir nøyaktig det samme som det vi fikk når vi integrerte for epsilon 1. Det er bare at vi integrerer over DL2, men vi integrerer over samme lengden, og ender opp da bare med lengden B. Så vi får altså nøyaktig samme størrelse på M-sen på sidekant 2 som vi får på sidekant 1. Det kan vi skrive på neste side. Så det betyr altså, det trenger vi ikke å skrive opp at integralet n, eller vi kan skrive at m-sen på sidekant 2 er integralet av det her d epsilon 2, og det må altså bli a halve ganger b ganger omega ganger store b, som altså magnetfeltet, ganger sinus til vinkelen theta. Så, der har vi regnet ut emsen da, for sidekanten 1 og 2, men hva da med, hvis vi nå vil se på det vi kan kalle for 3 og 4, altså de sidekantene som er horisontale på den høyre figuren, det vil si da de sidekantene med lengde A som vi ser, og som vi ser direkte på innpå når vi ser på figuren fra siden. Hva med emsen fra de to sidene her? Vel, hvis vi tar V kryss B, ja, hastighetene her også, de vil jo variere da, være null omtrent ved rotasjonsaksen og blir større og større, men de peker jo samme retning som hastigheten på linjeelementene på sidekanten. Så V kryss B, for eksempel for punkter da, til høyre for rotasjonsaksen her, vil peke rett innover i tavleplanet. Men, hvis vi ganger da med DL-vektor, så har vi da på sidekanten her, så har vi altså en DL-vektor. Vi tegner opp med, for eksempel her har vi DL-vektor på sidekanten. Den peker jo i, den ligger jo i tavleplanet. Altså hvis, men når da V-vektor kryss B-vektor peker rett innover, altså langs rotasjonsaksen, DL-vektor står vinkelrett på, så får vi også et skalarprodukt mellom to vektorer som står vinkelrett på hverandre. Og skalarproduktet av to vektorer som står vinkelrett på hverandre er lik null. Og det gjelder for alle DL-vektorer på sidekantene 3 og 4, altså de som er i A-retningen, eller som har lengde A. Så der er det ingen ems. Emsen er null fra sidekantene 3 og 4. Ingen av elementene på langs de sidene produserer noe ems i det hele tatt. Det blir altså lik null. Så den totale emsen finner vi ved å summere opp emsene epsilon 1 og epsilon 2. Og de virker altså i samme retning, det vil si mot klokka på figuren sett til høyre, altså figuren sett ovenfra. Så det betyr altså at den totale emsen, den totale emsen, som altså er lik ems epsilon 1 pluss epsilon 2, det blir altså dobbelte av epsilon 2, eller dobbelte av epsilon 1, som altså er lik lille a ganger lille b, ganger vinkelhastigheten omega, ganger magnetfeltet b, ganger sinus til theta, som vi da nå kan skrive som omega ganger t, om vi vil. Vi kunne gjort det egentlig tidligere, men nå har jeg beholdt theta inntil nå, og uttrykker nå ved den omega t som vi definerte på forrige side. Og det kan også da ses på som tversnittsarealet A av strømsløyfa, og så kan vi gange med omegaen som tar foran, gange styrken på magnetfeltet B, gange sinus til omega t. Det blir også den totale emsen i strømsløyfa. Det blir uttrykket, hvis vi da setter inn de tallverdiene som vi har oppgitt, så kan vi også skrive at emsen er lik vinkelhastigheten omega, som er 2,0 sekunder minus første ganger, og så må vi da gange med størrelsene lille a og lille b, 0,10 meter ganger 0,20 meter ganger magnetfeltet, som altså er 0,010 tesla, og så er det da gange med sinus til omega, som altså 2,0 sekund I minus første, ganger t. Og det her blir lik 4,0 ganger 10 I minus fjerde volt ganger sinus til 2,0 sekund I minus første, ganger t, som også kan skrives som 0,40 millivolt ganger sinus til 2,0 sekunder minus første ganger t. Sånn. Og de to her jo like gode, så vi kan bare sette to streker under svaret og se at sånn vil emsen være. Den ikke konstant, vil altså variere med tiden og har akkurat den formen her. Så det her altså en litt mer komplisert beregning for å finne emsen ved hjelp av å bruke definisjonen av bevegelses-ems. Og uten at jeg skal gjennomføre beregningen, en alternativ beregning, så kan jeg bare si at det går an å gjøre det her alternativt ved å bruke Faradays lov direkte og se på fluksen gjennom strømsløyfa som funksjon av vinkelen theta og bruke da epsilon er lik minus d phi dt. Det kan en også gjøre. Og det kan jo være opp til den som interessert å prøve å gjøre det og se at du ender opp med nøyaktig samme uttrykket som det du får her. Det var det siste jeg tenkte å si da om induksjon og det som dekkes av kapittel 13 I læreboka, I hvert fall den delen av kapittel 13 som vi fokuserer på. Da står det igjen ett kapittel I læreboka og ett tema som vi kaller for induktans. Altså det litt mer konkret. Induksjon anvendt på konkrete skal vi si, kretselementer som spole for eksempel. Det blir altså tema for den aller siste uka av nytt stoff I fysikkdelen av det her emnet. Men det venter vi med til etter påske. Så det blir altså tema for uka etter påske.